Когато си зад водещия съобщенията, няма как да си предадеш поздравите. Така че още едни поздрави имате от Каварна. Казват, че имало едно К отпред и се опитва да изпреварят Варна, но за сега Варна е водеща. Но пък поздравите са много, много сърдечни. Тази заран желая да продължим размишленията, които бяхме започнали снощи. Снощи говорихме за Святия Дух. Темата беше озаглавена «Моето сърце – дом на Святия Дух». Тази заран темата има заглавие «Божия Дух и свободата». Предвид онова, което ни предстои на двете църкви, първо като избори и после като дейност, ние се нуждаем от доброто разбиране дейността на Святия Дух и нашето участие в общата работа за спасението на човечеството. Поглеждайки към живота на хората днес около нас, виждаме, че проблемите стават все повече и повече. Въпреки развитието на знанието, на техниката, на информацията, на възможностите, проблемите не само не намаляват, не изчезват, напротив, увеличават се. И тези проблеми трябва да бъдат решавани. Разбира се, във всяко време от историята на човечеството е имало проблеми. Някои са успявали да ги решават, други не. Но има един проблем, който е от особена важност. И това е проблема с отношението ни към Бога. Отношението на човека към Бога. Ние се занимаваме с този въпрос, разглеждайки го двустранно. Отношението на Бога към човека, но е важно и обратната връзка. Какво е отношението на човека към Бога? Този проблем винаги е бил на дневен ред от времето на Адам и Ева до сега. Получава се едно решаване на проблема, когато ние приемем Бога в лицето на Исус Христос като личен спасител и го правим искрено, сърдечно. Но за голямо съжаление след това в живота понякога се отклоняваме от общуването с Бога. Понякога нашия живот не е в хармония с общуването, което Господ очаква. Винаги, когато има едно обръщане към греха и известно време слугуване на греха, се получава изгубване на свободата. За да не бъда голословен, отново ще се послужа с пример от свещеното писание. Връщам ви назад във времето, началото на историята на Израел, вече като обособен народ. Книга Съдии, глава 6, първия стих. Израелтяните отново извършиха зло пред Господа. Имаше един момент, когато израелевият народ публично направи изявление. Ще служим на Бога. Ще му бъдем верни. И известно време правиха това. Но ето идва момент, когато те се отклоняват, когато извършват зло пред Господ. И сега втората част на текста. И Господ ги предаде в ръката на Мадиан за 7 години. Какво се случило с Израел, когато се отклонили от служението на Бога? Загубили свободата си. Беше време, когато Господ насреща с Мойсей даде обещание. Това обещание намираме в Изход 3 глава, 17 стих. Ще ви заведа в земя, където тече мляко и мед. Тоест, ще имате възможност да живеете в земя, която ще ви дава всичките необходими условия за един добър и спокоен живот. И действително, по чуден начин, много моменти по свръхестествен начин, Господ изпълни обещанието си. Преведе ги през морето, преведе ги през пустинята, минаха река Йордан, видяха как падат стените на Ерихон, един добре укрепен град, и наистина получиха земята, която Господ беше обещал. Но заедно с земята Господ беше обещал и изпълни обещанието си да ги направи свободни. Изведе ги из земята на робството, за да ги заведе в земята на свободата. Но, за да бъдат свободни, за да се ползват от изобилните Божии благословения, трябваше да имат една постоянна връзка с Бога и една верност. Едно от нещата, които Господ изисква от своите деца. И има много неща, които Той иска, но две от тях са от особена важност. Едното беше верност, а другото е благодарност. И така, докато са верни, докато не се отделят от Божията любов, те ще имат един спокоен и пълноценен живот, но и ще бъдат свободни. За съжаление, много скоро Израилевия народ успя да усвои начина на служене на фалшивите богове. Успя да възприеме пороците, недостатъците и недобрия начин на живот на народите около тях и главно на мадианците. И не само, че започнаха да живеят по този начин, но изпитваха удоволствие. Радваха се над това. И показаха неверност. Веднага Господ се намеси и тези хора загубиха свободата си. Чета ви от 2 до 6 стих. Мадиан надделя над Израел и заради мадианците израелтяните си направиха онези ровове, които са по горите, пещерите и укрепленията. След като Израел посееше нивите, мадианците, амаличаните и източните жители идваха, нападаха против него. Като разполагаха стан против тях, унищожаваха плода на земята чак до Газа и не оставаха храна за Израел, нито овца, нито говедо, нито осел. Идваха с добитъка си и шатрите си, навлизаха в страната многобройни като скакалци, неизброими бяха и те, и камилите им, навлизаха в земята, за да я опустошават. Така Израел изпадна в голямо униние заради мадианците. Винаги, когато покажем неверност прямо Бога, идва загубване на свободата. Слава Богу, че идва време на отрезвяване, на разбиране грешката. Никога не е късно човек да разбере сбъркал ли е и в какво. И когато разбере грешката си, да се върне при Бога. Шестият стих завършва с тази идея. Затова израелтяните извикаха към Господа. Въпреки грешките, които допускаме, въпреки недостатъците, понякога, правейки нарушения, изпитвайки удоволствие, като се радваме понякога, има моменти, когато сме сърдити на някого и ядосани, кажем неща, които не бива да казваме, и виждаме как човека навежда глава, обрулен от това, което сме казали, и изпитваме някакво задоволство, че сме го поставили където му е мястото. Че сме победители. Но каутирали сме го с думи. Минава време, когато едът ни преминава, Божия дух започва да работи в съвестта и започваме да съжаляваме. И тук сега трябва да се потърси механизма. Какво да се направи в момента на отрезвяването? Има хора, християни, които нямат кураж да застанат пред Бога и да искат прошка. Не смеят. Срамуват се от себе си. Считат, че няма да бъдат приети от Бога. Но има и такива, които постъпват като израелтяните в този момент. Да, виновен съм, сбърках. Не биваше това. Сега заставам пред Бога и изливам душата си. Казвам му всичко. И освен прошката, която искам, аз искам да ми даде сили, мъдрост, умение да поправя пораженията, които съм нанесал. Да спечеля отново доверието и вниманието, ако е възможно, и любовта на този, с когото съм имал лоши отношения. И забележете, Господ отговаря без да прави забележки. Само че отново има един механизъм, който трябва да се познава. Господ отговаря тогава, когато счита, че е най-подходящият момент, а това не винаги съвпада с нашето желание и с времето, което сме определили. Нито пък с начина, по който очакваме Господ да отговори. Той отговаря, когато той счита, че е добре, правилно и по начин, който той намира за най-добър. Има една мисъл, която е много важна. Ще дойде време, когато Господ ще ни покаже, че ни е водил и отговарял точно така, както ние искаме, но в момента не сме разбирали това. И така, Израел е сторил зло пред Господа, Господ ги е предал в ръцете на Мадиан за 7 години. Аз се мисля, дали беше задължително чак на 7-та година да извикат към Господа и тогава той да се намесва? Или е било възможно и по-рано да се случи това? Но така или иначе, Господ започва да действа. Чета стих 8. Господ изпрати на израелтяните един пророк, който им каза: така говори Господ Израилеве Бог. Аз ви изведох от Египет, от дома на робството. Господ изпрати пророк да им каже какво е направил за тях. И за да им каже, че след като са изведени от робство, не трябва по никакъв начин отново да стават роби. Не бива да се заробват. Не бива да позволяват на Сатана да ги поробва. Дали това е валидно и за нас днес. Дали Господ изпраща пророк, който да дойде и да ни каже нещо? Откровение 18 глава, стих 4. И чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой, за да не участваш греховете й и да не споделяш язвите й. Ето го пророк. Ето го Святия Дух, който ми казва, че трябва да изляза от този начин на живот, от това робство на греха и на злото. Но за да се излезе от това състояние, е необходима победа. И някой трябва да постигне тази победа. Затова Господ продължава своята дейност. 11 стих. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на визереца Йоас. А синът му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. Най-напред Господ изпраща пророк, който да каже защо са в това състояние и какво трябва да се направи. А след това ангел Господен се обръща конкретно към личност, която ще трябва да извърши определена дейност. И днеска Господ се обръща не към отделна личност в църквата, а към всеки по-отделно. Защото всеки по-отделно има да води една битка, лична битка с злото и с сатана. Трябва да излезе от този свят на грях и на зло. Така че ангел Господен ще се намеси. Не е задължително непременно да дойде от небето, а Божия Дух да насочи вниманието ми към писанието и да ми каже какво трябва да се направи. И така, да се запознаем с главния герой. Кой е Гедеон? Какво знаем за него? Най-напред знаем, че той е син на Визерец. Баща му се казва Йоас, живее в Офра и е млад, сравнително млад човек. С какво се занимава Гедеон? Той вършее, но не на хармана, не с животните, защото това ще се види. А той трябва да скрие житото, така като дойдат враговете да не го намерят. И в България е имало такъв период от време, когато някои хора са криели храната си, за да не бъде взета. Чука жито, скрит под клоните на дъба. Ангела идва при него, стих 12, и казва: и ангел Господен му се яви и му каза: Господ с тебе, мъжо силни и храбри. В първи момент, прочитайки текста, ще си помислим, че ангела го иронизира. Една шега, която има подтекст. И аз се опитвам да се обясня, ирония ли е това? Да не кажа другата дума, която е по-неприятна. Този човек се е скрил под един дъб, оглежда се през цялото време дали ще го види някой, чука жито, ма гледа да не се чува много, за да може да скрие житото, и ангела ще го нарича силен и храбър. Какво означава това? Кога в Божиите очи ние изглеждаме силни и храбри? В момента ние силни ли сме и храбри ли сме? Да. Защото намерихме сили, вместо да останем у дома, да дойдем на определено разстояние да се поклоним на Бога. Храбри сме да пренебрегнем ежедневните си задължения, които са толкова много, да оставим на страна проблемите, трудностите и грижите, за да се потопим в святата атмосфера, за да бъдем заедно с братята и сестрите, да благодарим на Бога. Това е сила и храброст. Но тя не идва само от нашето желание и действие, а от факта, че сме ръководени от Святия Дух. Покорили сме се на Неговата покана. Когато Божието присъствие в лицето на Святия Дух е около нас и в нас, в Божиите очи ние сме силни и храбри. Така не вижда Господ. И не е ирония, а е похвала. Господ с тебе, мъжо силни и храбри. И сега следва задачата. И Господ го погледна и му каза: иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадиамците. Аз те изпращам. Иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от мадиамците. Защото аз те изпращам. Когато се провеждат избори за църковни, какви? Началници или служители? Кой ги избира? Църквата или Бог? Много пъти попадаме на идеята: нека някой друг да поеме, защото аз не мога. Иди с тази твоя сила. Ще освободиш Израел, защото аз те изпращам. Каква беше силата и храбростта на Гедеон, вече подчертах. Влиянието на Божия Дух. Разбира се, той не може да се възприеме в тази светлина. Не може да се почувства достатъчно силен и храбър, за да излезе срещу мадиамците и да освободи Израел. Има съмнение. И казва: Господи, готов съм да отида, но при едно условие. Искам да ми докажеш, че ще бъдеш с мен. Иначе не съм съгласен. Обиди ли се Бог? Не. Гедеон казва: Господи, сега ще направим експеримент. Ето тук ще сложим едно руно вълна. И след това искам ти да направиш чудо. Стих 17. Тогава Гедеон каза: моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да знае кой си ти, който говориш с мен. И след това беше с руното, за да може Господ да покаже, че присъства там. В единия случай трябваше руното да бъде сухо, а навсякъде да е мокро, да е паднала дебела руса. А знаем, че вълната е хигроскопична и бързо се мокри, макар и да предпазва животното. И както каза Гедеон, така стана. Навсякъде мокро, руното сухо. Но Гедеон още не е убеден. Да, добре, Господи, благодаря ти, но искам още един път. Сега обратно. Навсякъде да е сухо, руното да е мокро. Знаете ли, когато имаме съмнения, мисля си, че Господ изпитва удоволствие да показва силата си, за да премахне съмнението, за да ме направи наистина силен и храбър. Щеше да мине време, когато един от учениците на Исус Христос щеше да каже: ако аз не видя и не пипна със собствената си ръка, не можете да ме убедите. Следва среща с Исус Христос и Исус му каза: Тома, 3 години. 3 години вървя след мене. Трябва ли пак да искаш доказателства? Така ли каза Исус? Не. Беше удоволствие за него да докаже на този съмняващ се човек, че това е истина. И той след това ще тръгне и няма да се върне празен. Ще бъде един успешен ученик. Когато имаме съмнения, имаме такива, нека да се молим Господа, показва силата си, да докаже любовта си за пореден път към нас, за да може всяка една опитност, която преживяваме, да бъде едно доказателство, че Господ ни обича, че ни изпраща, че е с нас и че ние сме ценни в Неговите очи. И сега вече Гедеон е готов. Убеден, че Господ ще бъде с него. Изпраща съобщение да се събере опълчението. Събира се една внушителна за това време армия от 32 000 души. И сега Гедеон е спокоен. Бог е с него, доказал го е по категоричен начин. Зад него са строени 32 000 души. Можем да тръгваме на война. Ще успеем. Господ ни праща. А Господ казва: Гедеон, много са. Вярно е, 32 000 са, но не са боеспособни. Не са готови за битка. Има хора, които не могат да участват. Трябва да ги върнеш. Помните ли колко се върнаха? 22 000 души. Защо се върнаха? Защото ги беше страх. Страхуваха се. Страхуваха се да застанат на Божия страна и да извършат Божието дело. И аз се питам, страхувам ли се да бъда на Божия страна, да бъда Негов служител? Имам ли този кураж да застана под Неговите знамена и да тръгна, когато ме праща? И Господ казва: Гедеон, не са годни всички. Отново трябва да ги провериш. Имаше ново присяване. И се оказа, че около 9700 души трябваше да се отидат, защото бяха небрежни. Тръгнали на война да избавят. Опитвам се да си ги представя. Вървяли са достатъчно дълго време, изморени, жадни, и стигат до място, където има питейна вода. Някои минават, гребват със шепа, защото те имат да вършат важно дело, пиват и продължават. Но голямата част ще се разположат, сигурно ще свалят дрехите си, ще пият. Небрежни. Господ казва едно проклятие над една група хора. Проклет, който гледа Божието дело небрежно. Небрежен ли съм? Ако аз съм бил поставен на някаква задача през годината, бях ли небрежен? Добре ли се справих? Оказва се, че небрежните няма да влязат в Божието царство. Няма да участват в сватбената трапеза на Агнето. И Исус го доказа с една притча. Притчата за 10-те девици. Защо 5-те момичета останаха вън? Не бяха страхливи, но бяха небрежни. Останаха вън. Сега Гедеон е в недоумение. Господ ме праща да освобождавам Израел, а не ми харесва армията. Вярно, са страхливи, с небрежни, не може да се работи. Ама с 300 души какво може да се свърши? Уния са като пясъка на морето. Уния са обединени с камили, с оръжие, с армия. Аз имам 300 души, какво мога да направя? Но писанието казва, че Господ не брои, а тегли. Срещу кого се опълчил Сатана, кого иска да изеде, според Откровение 12 глава 17 стих, змея се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство. Малкото. Те, които са тежки. 300 души. И отново съмнение. И отново Господ доказва, че ще бъде с този човек. 7 глава от 9 стих надолу четем онова, което се случи, и след това Господ казва на Гедеон: сега искам да отидеш на разузнаване, за да можеш да прецениш обстановката и да направиш план на битката. И ако се страхуваш, да отидеш сам, иди заедно с твоя помощник, с твоя служител. Спуска се вечерта и Гедеон заедно с своя приятел отива на разузнаване. И успяват да стигнат до огъня на часовите. Ама и те часови. Запалили огън и се пазят. Толкова са сигурни в себе си. И се разказват сънища. И Гедеон слуша. Разказва един войник на приятелите: знаете ли какво сънувах? Кажи какво сънувам. Трябва да мине времето на стражата и е интересно, когато се разказват истории. Абе, казва, сънувах една пита от брашно, се търколи към нашия лагер, събори палатките и еднага колегата се обажда: знаеш ли какво означава това? Какво? Ами, май Гедеон и неговата войска ще ни победят. И Гедеон се обръща към помощника си и каза: достатъчно, да се връщаме. Чух каквото ми беше необходимо. Господ показа, че ще бъде с нас. Събира своята войска от 300 души и казва: сега вие ще се разделите на три отряда по 100 души и ще се въоръжите. Понякога като че ли има хумор в Библията, да се чудиш на военните качества на Гедеон. Ще се въоръжите, ще имате една факла, едно гърне и една тръба. Никаква логика. Да отидеш срещу онези въоръжени до зъби войска с една факла, с едно гърне и с една тръба е най-малкото неразумие, да не казваме още думи. Но тези хора са тръгнали на война. Тези хора са сериозни. Не са небрежни. И не задават въпроси. Не се смеят на военния гений в кавички на Гедеон. Те изпълняват точно указанията. И Гедеон казва: вие ще сложите запалената факла вътре в гърнето. И нападаме от три страни. И по даден сигнал чувате гърнето и почвате да свирите с тръбите. И наистина така проведоха нападението. Щупиха гарнетата, Започнаха да размахват факлите, започнаха да тръбят, и онези хора, събудени от сън, започнаха да избиват сами себе си. И Гедеон постигна пълна победа, и писанието не ни казва, че някой от неговите бойци е загинал. Не знам, не пише. Беше постигната победа. Божият дух беше подсказал, беше дал мъдрост на Гедеон как да постъпи. Той дава информация за божествения начин на воюване и днес за Божия народ. И като отделни личности, и като църква, като цяло. Тоест, трябва да имаме факла, гърне и тръба. Това е оръжието, което трябва да притежаваме като църква. Какво ли ще означава всичко това? Четем Деяния на апостолите, глава 1, 8 стих. Деяния на апостолите, 1 глава, стих 8. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще ми бъдете свидетели за мен, както в Йерусалим, така в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Ще приемете сила, а тази сила ще бъде Святия Дух. И след това 2 глава, 3 и 4 стих казва: и явиха им се езици като огнени, които се разделиха и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят. В случая, каква е факлата, огъня, светлината? Това е наличието на Святия Дух в нас, който ни дава силата, куража, мъдростта и всичко останало. Но има и гърне. И какво е гърнето? Битие 2 глава, 7 стих. И Господ създаде човека от пръст из земята. Кое е гърнето? Това съм аз. Святия Дух вътре в мен. Само че когато гърнето е здраво, вижда ли се светлина? Не. Войниците на Гедеон трябваше да щупат гърнетата. И те го направиха. Ако ние не щупим собственото си аз, нашата лаудикийска гордост, няма как да светне светлината на Святия Дух. Няма как да видят добрите ни дела и да прославят нашия Отец, който на небесата. Винаги ще свързат всичко с нас, с нашите усилия и възможности и желания. Как да се щупи гърнето обаче? Имаме много интересно указание в писанието за един камък, който може да падне върху нас, може и ние да се ударим в него. Само че там имаше една подробност. Казва, ако вие се ударите, ще се разчупите. Но ако падне върху вас, ще ви смаже. Камъка е Исус Христос. Когато аз го приема с цялото сърце, с цялото душа, с всичкия си ум, аз съм чупил себе си. Особено в онзи прекрасен момент, когато казвам на църквата, желая да се кръстя. В онзи момент, когато съм събрал кураж, защото съм мъж силен и храбър, и бъда потопен във водния гроб и след това е излязъл оттам, аз съм се счупил. После не бива да се залепвам. Трябва да остана счупен, за да може да свети виделината. А тръбата? Тръбата ни прилича на фанфарите, дето имаше ученическите оркестри с три тръби. И ние наричаме това тройна ангелска вест. С нея ние печелим сърцата на хората. Исус беше казал: идете, научете всичките народи и тогава ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. И завършва: и аз ще бъда с вас през всичките дни до свършека на века. Но когато ние учим хората, трябва да им показваме това, което се ги обучаваме. За да могат те нагледно да видят как изглежда християнството на практика. Мисля си, че е достатъчно време вече наистина гърнетата да бъдат счупени. Божия дух да може да блесне с онази светлина. Необходима хората да отворят очите си, за да чуят веста, която ще ги доведе до новия живот. Бог желая да ни превърне в хора, с които ще освободи Израел. Хора, които да изпрати. Хора, които да не са страхливи, да се поставят на разположение на Бога. Хора, които са небрежни, не са небрежни. По-набързо и как да е да си свършат работата, а да бъдат светлина. Ще завърша с думите на пророк Исаия в неговата книга, глава 60, стих 1. Исаия, 60 глава, 1 стих. Стани свети, защото светлина дойде на теб и славата Господня те осия. Ама за да светиш, трябва нещо да стане с гърнето. Тия гърнета, дето са много здрави, добре изпечени, като ги чукнеш, чак звънят. И се радваме, когато звънят. Само, че трудно се чупат. Сатана добре ни е изпекал. Но, когато се ударим в скалата Исус Христос, нещата ще бъдат добри. Господ да помогне. Наистина, силата на Него е дух да ни направи свободни. А от своя страна пък ние свободните да освобождаваме останалите. Амин.